Sveiki, brangų žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo Dvasia.
Sveiki, brangieji.
Mes praeitoje laidoje kalbėjome, kad bendruomenės kokybiškas gyvenimas, išlikimas, sveika aplinka priklauso nuo tarpusavyje kuriamo artumo, empatijos dvasios. Bet kokių projektų sėkmė priklauso nuo visuomenės susitelkimo, vienybės ir sąmoningo suvokimo, kodėl kažkas yra daroma dėl bendro tikslo. Šiandien tęsime temą apie bendruomenėse kūriamą verslumo dvasę. Išgirsite keletą reportažų, pirmasis bus apie nūdienoms labai aktualią temą, kaip įmonių bendruomenės vienijasi, būrėsi bendram tikslui ir padeda nuo karo bėgantiems ukrainiečiams. Pirmajame reportaže kalbėsimės su įmonės Litvalda personalo vadove Greta Mištautaite. Antrasis reportažas iš Prienų rajone Vazgaikėmyje įsikūrusio poilsio ir pramogų komplekso Harmony Park, kuriame nuo karo pradžios įsikūrė jau beveik 500 ukrainiečių. Trumpai pristatysime, kad bendrovė Litvalda yra valdoma laidos autoriaus Augustino Rakausko. Bendrovės įmonės veikia komercinio nekilnojamo turto investicijų sektoriuje, užsiima komercinių patalpų nuomą ir priežiūrą, plėtoja turizmo, poilsio bei edukacijos sektorius, veikia žemės ūkio bendrovė. Litvaldos grupiai priklauso ir poilsio kompleksas Harmony Park, su kurio vadovėmis detaliau kalbėsime antrojoje dalyje. Iš viso įmonių grupėje dirba apie 300 darbuotojų. Šioje karo akivaizdoje kalbamės su įmonės Litvalda personalo vadove Greta Mištautaite apie tai, kur užgimsta empatija.
O jums pačiai dabar labai daug kas kalba apie empatiškumą ir ypač personalo vadovai, jie tiek daug yra apie tai prisiskaitę, dalyvavę krūvose seminarų, įvairiausių projektų. Ar jūs pati, kalbėdama apie empatiją, jūs turite su to sąlyčio tašku? Praktiškai.
Taip, turiu. Turbūt didžiausia empatija subrendo mano asmeniai aplinkoj. Augu dideliai šeimoj, mes 7 vaikai augom kartu visi su tėveliais. Tikrai turiu mylinčią didelę šeimą, bet kokiu atveju tu turi generuoti viduje didelę empatiją. Tu negali būti egocentriškas, tu turi galvoti apie kitus.
Greta, kokią jūs gavote investiciją, kuri jums šiandieną yra savotiškas kapitalas bendraujant su žmonėm?
Turbūt galvoti ir jausti, ką kiti jaučia, kaip kitam. Kad tau yra tiesiog svarbu, kaip kitas jaučiasi, bet tas jausmas ne dėl to, kad ar jam smagu ar nesmagu, bet jo problema, tai yra tavo problema. Jeigu tavo sesiai sunkus laikotarpis, tai tu turi atjausti, nes šeima yra lygiai taip pat bendruomenė, tu turi... Tau tiesiog tampa natūraliai svarbu, kaip tavo brolis, kaip tavo sesuo, kaip tavo mamytė, kaip tavo tėtukas jaučiasi. Ir tai taip tave sukuria viduj, kad tu ir darbe, ir apskritai visuomeniai, tau yra labai svarbu, kaip tavo kolega jaučiasi, kaip tavo kolegė, kaip tavo vadovas, kaip tavo direktorius. Ir tu užsikrauni tokį vidinę atsakomybę, kad tu negali nekreipti dėmesio, kad tavo kolega yra sunku, kad tavo draugų yra sunku, kad tavo vadovų yra sunku. Tai va čia, man atrodo, toksai pagrindinis dalykas, ką kuria didelė šeima, didelė bendruomenė. Tu vienas už kitą tampi atsakingų.
Ir tai, jūsų klausantis, prie tos išvados prieini labai natūraliai.
Taip, tai tiesiog tau atrodo, kad tu negali nekreipti dėmesio.
Mes įsivaizduojam, kad empatijos galima mokytis iš video paskaitų, iš onlaino, iš įvairiausių knygų, iš lyderių kažkokių dėstytojų. Labai retai, kada išgirsti, kad empatijos galima mokytis savo šeimoje, iš savo mamos, iš savo tėčio. Prašau, pasidalinkite šitą patirtim. Kaip tėvai gali tai perduoti, kada yra 7 vaikų šeima ir kada iš principo reikia tiesiog labai daug daryti fizinių judesių, daug pastangų ir visiems labai buitiškai vienas kitų rūpintis?
Bet tai ir yra pagrindinis dalykas, todėl, kad kai tu būni toje aplinkoje, augi tokioje šeimoje, aš tikiu, kad ir kitose šeimose nebūtinai ten turi būti daug vaikų, gali būti ir 2 vaikai, ir 1 vaikas, nesvarbu yra skaičiuje. Esmė tame, kad tu jauti visą savo gyvenimą, visą savo tą vaikišką gyvenimą, apskritai tą nesavarankišką gyvenimą, kad tėvai visą savo gyvenimą skiria tau, atiduoda. Empatija, galvoja kaip tu, kas tau, kas tavo vaikam, ne sau, bet jiems. Jiems reikia pavalgyti, jiems reikia apsirengti, jiems reikia į pamokas, jiems reikia žaislų, jiems reikia kažkokių vaikų pramogų, bet jie negalvoja apie save. Tai va tada empatija, tu vaikas nesupranti, tu tai priimi kaip normą. Tiesiog tu gyveni, tu esi laimingas, tu sotus, tu patenkintas, bet kai tu atsitrauki iš šono ir matai, kad visas jų gyvenimas buvo atiduotas tau ir tu galvoji, man kažkas atidavė savo gyvenimą, davė tą gyvenimą ir tu matai, kad tai buvo didžiausia dovana, ką tau galėjo duoti ir tuomet, kai tu išeini iš tos aplinkos, kuri savo aplinką, kuri savo bendruomenė, tu gavai tai, kad tu turi atiduoti, tu turi stengtis duoti, nesvarbu, tai bus ar materialinis dalykas, ar laikas, ar dėmesys, ar gražus žodis, supranti, kad ta gėri kuria davimas kažko. Atidavimas savęs, kaip mūsų vadovai atiduoda savo laiką arba savininkai atiduoda savo laiką, ne tik kurdami finansinę gerovę, bet ir mokindami.
Prie viso to mes kalbame apie tą altruizmą tokį gražų, bet yra ir psichologinis momentas. Štai 7 vaikų šeima. Tai tikriausiai nebuvo taip gražu ir taip paprasta ir taip lengva. Jūs taip pat turėjo ir valstybę remti.
Kadangi mes augom daug vaikų, tikrai tos pagalbos sulaukėm ir iš išorės, iš valstybės, iš organizacijų, tikrai ir finansinė, ir daiktais, ir maisto bankas, ir tikrai tos paramos buvo.
Ar jūsų tėvai, jūs patys sugebėdavot tą paramą priimti taip nuoširdžiai, taip garbingai, lygiai taip pat, kaip jums jie teikdavo?
Aš nežinau, iš tikrųjų, aš vis tiek buvau vaikas. Aš nežinau, kaip mano tėvai jausdavosi, bet mes vaikai turbūt nelabai suprasdavom, aš tik dabar galiu vertinti, kadangi vaikas kažkokių jausmų nejausdavau, man sunku juos kvestionuoti dabar, kadangi aš jų nejaučiau, aš galėjau tik tai galbūt stebėti, kad mano tėvai vengdavo, nenorėdavo ieškoti, priimti dirbtinai. Mano tėtis visą gyvenimą labai daug dirbo ir tikrai visko daug ko užteko. Bet ta parama tikrai ateidavo vienokia ar kitokia, bet ar jie būdavo sunku priimti? Aš manau, kad tai nėra lengva priimti, todėl kad kai tu gauni, tu jautiesi kažkoks atsakingas kažkaip padėkoti. O kaip padėkoti yra teisinga? Liktai tu pats atsakingas, kad turi tokią šeimą, kad tu turi pats ją išlaikyti, bet tuomet, kai buvau vaikas, dar aš tų momentų nesuprasdavau. Mes jeigu gaudavom vaikai žaislų iš kažkokios labdaros, mes tai priimdavom galbūt truputėlį kaip normą. Mes nesuprasdavom, mes nežinodavom, vaikai nesuvokė nei finansinių dalykų, jie nežino, kiek tėvai turi uždirbti, kad tu galėtum eiti į mokyklą, kad tu būtum sotus, kad tu būtum tvarkingai apsirengęs ir panašiai. Dabar, kai mums tenka kartu su kolektyvu, su bendruomenė prisidėti prie kažkokių paramos rinkimų, prie davimų, dovanojimų, tu matai, kad tie žmonės jaučiasi ir gerai, bet ir tuo metu jaučia kažkokią gėdą, kad kodėl man taip atsitiko, kodėl aš esu tokioj pozicijoje, kad man dabar turi kažkas duoti, paukoti. Tas toks jausmas turbūt, kad tu prašai išmaldos, tai nėra kaip sėdėti ištiesus pinigų, bet kažkas pastebi tave, kad tu turi kažkokią problemą. Ir tie žmonės jaučiasi lyg kukliai, kurie gauna tą paramą, lyg dėkingi, bet kartu nenori kažkaip... Labai daug žmonių sako, kaip mums čia jums padėkoti. Jie net nežino, kaip yra teisinga, nes pas mus turbūt apskritai visuomeniai, tie, kurie prašo ir kuriems duoda, tai vadinami visokiais epitetais.
O šiandien jūs kaip pati, kaip personalo vadovė ir kaip jūs bendraujate su žmonėmis ir įmonėje daug jaunimo ir kaip jūs patarėte, pagodžiate, kaip jūs padrasinate, kaip jūs išsakote pretenziją. Ar jums padėjo kažkada tai tos paramos gavimas, tas buvimas toje situacijoje geriau suvokti tą kitą pusę, identifikuoti ją ir tiksliau suvesti atsakymą, kad jis būtų vertingas ir naudingas ateityje.
Tai padėjo ir aš iš savo asmeninės patirties, iš šeimos patirties suprantu, kad tie žmonės nenori didelio dėmesio. Jie nenori eiti stoti į viešumą ir sakyti, o čia mums padėjo, padėkit mums. Jie iš tik didelio sunkumo prašo. Ir jeigu gauna, žmonės dažniausiai nenori, aš atsimenu labai puikiai, kaip mano tėvai sakydavo, jeigu paremė ir dar nori nusifotografuoti ir įdėti į žiniasklaidą, mano tėvai atsisakydavo, nes sako, mes nenorim, sako, kad iš mūsų bėdos arba iš mūsų neturėjimo kažkas darytų kažkokį piarą, pasigirtų. Tie žmonės, jie nenori būti viešinami, kad man yra sunku. kad aš kažko neturiu, kaip visi turi. Tai yra tikrai labai jautrus dalykas. Tas, kas duoda, dažnai nesupranta, nes jisai turi, jisai duoda, bet tas, kas neturi, jis turi išgyventi tą jausmą ir gavimo, ir neturėjimo, ir tos kažkokios problemos gilumą, nes jeigu tu šeima kreipiasi pas tave, kuriems sudegė namai, tai tu bandai pagalvoti, sudegė namai gyvi, o viskas gerai, bet jie visko neteko. Ir jeigu tu jiems paukosi kažkokius pinigus, kažkokiais materialiniais daiktais ar kažkas, ir jeigu dar tu viešinsies ir sakysi, va, kokie mes geri, tai tu jų skausmą iškelsi, rodysi.
O ar nėra tai pagrindinis motyvas, kodėl įmonės vadovas visada tai darė tyliai?
Taip, tai man atrodo vienas iš esminių dalykų, kodėl geri darbai turi būti daromi tyliai. Tas davimo momentas yra labai svarbus ir stiprus duodančiajam ir gaunančiajam žmogui.
Kaip jums pavyko suburti Litvaldos bendruomenę?
Kai sužinojom, kad pas mus į Harmony Parką atkeliauja nuo karo bėgantis žmonės, visas kolektyvas, visi darbuotojai atakavo tiesiog, kuo mes galim padėti, kaip mes galim prisidėti, ar pinigais, ar galim kažkokį dviratuką padovanoti, ar galim kuprinės atnešti vaikam, nes reikės eiti į mokyklą, gal galim kažkokių priemonių, gal galim pinigais. Ir pradėję rinkti tą paramą šeimoms, pradėjome visi jausti dar tokį didesnį bendruomenės jausmą, kad ne tik mūsų vadovas prisideda prie to bendruomeniškumo jausmo, bet ir patys darbuotojai, kad ir mažomis detalėmis, ar kuprinė, ar rašikliu, ar penalu, ar pinigėliais, ar kitokiomis, ar drabužėliais, ar batukais, jaučiam, kad kuriam bendruomenę, skleidžiam tą empatiją, sužinodami kažkokią iškilusią problemą iš esančių gyvenančių Harmony Parke ukrainiečių, stengiamės kolektyvę kaip tik galėdami prisidėti. Ar surasti psichologinę pagalbą, ar surasti, kaip ten vaikams reikia prisiregistruoti prie mokyklos. Visi šitie procesai įmonėje sukūrė dar didesnį, glaudesnį ryšį. Atrodo, mes turim dar didesnį tikslą, dar platesnės diskusijas, kaip mes manom apie karą, apie tos žmonės, apie jų likimus. Mes net per įmonių vadovų susirinkimus, apie skyrių vadovų susirinkimus diskutuojam šitais klausimais, kaip galim prisidėti kaip bendruomenė. Ir visi bendraudami suprantam, kad tai yra ne vienadienis dalykas, tai yra ilgas procesas.
Tai buvo ištrauka iš pokalbio su įmonės Litvalda personalo vadovė Greta Mištautaitė. O dabar persikeliame į Harmony Parką ir klausysimės ištraukos iš pokalbio su Žemės ūkio bendrovės Agroharmonija vadove Asta Grušnienė ir Aelita Jonaitienė, Harmony Parko komplekso direktorė, kurios jau antras mėno didžiąją dalį savo darbo dienos skiria vis gausėjančiai ukrainiečių bendruomeniai parke.
Aelita, jūs kaip parko direktorė, gal truputėlį apie tai, kiek dabar parke yra ukrainiečių, kaip Harmony parko bendruomenė priėmė, kaip jūs integruojate. Tai mes kalbėjome su Litvaldos personalo skyriaus vadove ir jinai pasakojo, kiek litvaldiškiai prie to prisidėjo ir emocionaliai ir tam tikrų materialių gerbuvių. Žodžiu, įsukta visa įmonė ir norėtųsi gal pamatyti, kaip tai daroma yra.
Visų pirma, gal norėčiau pradėti nuo to, kad pas mumis dirbo ukrainiečiai, tiek pas Astą, tiek pas mumis restorane dirbo ir turbūt pirmosiomis karo dienomis mes pamatėme jų pergyvenimą ir skausmą dėl savo šeimų. Ir šiuo metu turime beveik 50 žmonių, turbūt jauniausias mūsų yra mėnesio laiko, nes gimęs antrą karo dieną. Ir buvo tas toksai vienybė ir susitelkimas pradžiai pradėti atsivežti ir pagelbėti mūsų darbuotojų šeimom. Tai mes pradėjom organizuoti būtent atvežimą vienos iš didelės šeimos, 9 asmenų. Ir aš puikiai atsimenu tą rytą, kai mes organizavome autobusiuką, kai klausinėjau mamą, kokių dydžių dukros rengėsi, kokių batų reikia, nes žmonės išėjo taip, kaip stovėjo. Turbūt visiems mums buvo pradžiai stresas, vėliau tai gavo kitokią formą, mes pradėjom jau labiau organizuoti viską daryti ir įsitraukė absoliučiai visas mūsų kolektyvas. Kas tik turėjo, kokią pagalbą, ką turėjo namuose, klausinėjo, viską vežė. Ir mūsų pačių, ir draugų, visi turbūt reagavom vienodai. Ta pagalba buvo tokia, kad pradžiai suteikti stogą ir bent kažką švariai apsirengti žmonėms. Pas mumis Harmony parke mes skyrėme kelias vilas, apgyvendinome šeimas ir dabar turime kokią 10 turbūt butelių suteiktų, kur tiesiog šeimos gyvena, jau tiesiog pilnavertiškai gyvena.
Kaip tėvai sužinojo, kad vyksta karas, ten vienos šeimos dukra ir su anūkais gyveno Zaporožėje netoli atominės elektrinės, kurią sprogdino. Ir mačiau to žmogaus skausmą, kaip jie nemiegoja po kelias paras, jie ištisai verkė, tėvas visiškoj depresijoj, ką man daryti, aš jau nebetlaikau, su tai žmonėm dirbom ir psichologo darbą. Kažkaip stengiamės padrasinti juos. Mūsų kolega Donatas, vat, kaip sakėm, tą pirmą naktį, tiesiog vidurį nakties susiorganizavom transportą, pasiėmėm, sėdo į mašiną, naktį išvažiavo parsivežt.
Kiekvieno to žmogaus akise yra tiek dėkingumo, tiek noro atsidėkoti mums visiems darbuotojams, visiems kolektyvui, visam ir apskritai turbūt Lietuvai, Harmony parkui, kad davėm prieglobstį, tai žmonių dėkingumas, nors ir turi, sakau, svetimas turbūt sienas, kol kas dar mes bandom tiek įjaukinti ir iš namų vežti vėlgi, ką galima, kad jų tos erdvės būtų arčiau jų šeimom, ką jie gyveno, kad visus mūsų daiktus turbūt peržiūrėjom, kiek galėjom, kad jaukiau būtų jiem gyventi.
Kiek dabar yra vaikų parke?
27 suaugę, 21 vaikas.
Bet ir turim dar ne tik vaikų, turim dar ir nėščią mamą, kuria yra sudėtingas atvejis. Ir jinai 2 mėnesiai nėščia, 38 metų ir jai yra išsėtinė sklerozė. Reiškia, nėštumas yra sudėtingas, jau bet per tą trumpą laikotarpį, jau kelis kart kvietėm greitąsias, važiavom į klinikas, jai pastovi priežiūra reikalinga, suradom neurologą, kuri prižiūri jos tą ligą.
Tai amžius irgi įvairus.
Nuo 1 mėnesiuko iki 17-metis turbūt vyriausias, kaip jau iš vaikų.
Tai kaip vaikai pradeda integruotis? Kokios yra galimybės mokymuisi?
Praeitą savaitę buvo atvažiavęs Balbieriškio mokyklos direktorius. Jisai laisvai kalba rusiškai, taip pat buvo atvažiavus mokytoja, kuri kalba rusiškai. Ir vaikai nuo šios savaitės visi mokyklinio amžiaus eina į Balbieriškio mokyklą. Mažesni vaikai eina į Balbieriškio darželį, o suaugę mūsų visi ukrainiečiai, jiem mokykloje yra skiriama valanda laiko kasdien mokintis lietuvių kalbos.
Štai jūs kalbėjot, kad nuo Lenkijos sienos paėmėte žmonės ir kalbat, kad žmonės atvažiavo visiškai tušimis kišenėmis. Kuom stovi, taip ir atvyko. Tai vis tiek žmonėms elementariai vaikas į mokyklą eina, tėvai duoda rankpinigių. Jiems vis tiek kažkaip tai reikia kažkokią minimalią pašalpą.
Pirmiausia, tai tik atvykus parėmė mūsų Harmony parko savininkas. Jisai išdalino pirmai pradžiai kiekvienai šeimai tam tikrą pinigų sumą, kad jie turėtų pradžiai iš ko gyventi. Taip pat suteikė parko automobilį, jeigu reiktų važiuoti ar į parduotuvę ar pas daktarus. Balbieriškio pati mokykla suteikė vaikams nemokamą maitinimą. Savivaldybė taip pat sureagavo pakankamai greitai, atvažiavo pas mus maltiečiai, kurie išdalino kiekvienam žmogui, vėlgi ukrainiečiui, po tam tikrą paketą higieninių prekių įvairių pirmai tai pradžiai. Bet be abejo, parko kolektyvas turbūt didžiausia davė indėlį, kur buvo sunešta viską, ir žaislai, ir paspirtukai, ir vežimėliai. Litvalda taip pat labai prisidėjo prie paramos ukrainiečiams, supirko visas mokyklinės priemonės, sasvinukus, pieštukus, knygelių ir visko, ko būtina. Taip pat savivaldybė prisidėjo, paskelbėm, kad reikia kuprinių, atvežė į parką vaikams kuprinių.
Man paskambino, kad reikia mažiukui tiesiog elementariai vaikiškos kėdutės automobiliu važiuoti, nes vaikui 2,5 metų iki darželio. Man net nereikėjo rašyti, kolegė, aš turiu. Ir iš karto tą patį vakarą susiorganizavom perdavimą, nuvežėm kitą dieną į parką ir tikrai Na, tas toksai jautrumas turbūt visų mūsų žmonių yra irgi begalinis ir net kaip sakau, sezonas, kadangi atvažiavo jau šaltesniu sezonu, dabar jau sezonas keičiasi ir vėl žmonės vėl veža dar papildomai daiktų, kur jau būtų tam vasariniam sezonui.
Apie 140 žmonių įtraukti į procesą.
Gerbiami klausytojai, dabar laikas pertraukai ir tuoj po jo susitiksime antroje laidos verslumo dvase dalyje. Mėly žinių radijo klausytojai, grįžtame į laidą Verslumo dvase, antra dalis, ir toliau klausomės ištraukos iš pokalbio su Žemės ūkio bendrovės Agroharmonija vadovė Asta Grušnienė ir Aelita Jonaitienė, Harmony parko komplekso direktorė.
Klausausi jūsų, aišku, labai gerą širdį. Ir atsiminiau tokio kazacho neurofiziologo paskaitą, kaip jis paklausė žmonių, sako, kaip jūs manot? Ar Anderseno pasakos, tas bjaurusis ančiukas, buvo berniukas ar mergytė? Ir pats paaiškino, sako, berniukas negalėjo būti, nes tada jis būtų kerštingas, piktas, visus ten ištaškyt ir tapti lyderiu. Bet tai buvo mergytė. Ir ką ta mergytė padarė? Ji išskrido iš tos vietos, kur jos nemyli, kur jos nesupranta, kur ją atstumė. Ir koks jos tikslas? Tam, kad ji galėtų susijungti su savo rūšies atstovais. Nes viso to priežastis yra labai labai giliai biologijoje, psichologijoje, dvasiniame aspekte. Ji nori atvesti palikuonis. Dabar aš klausau jūsų ir taip pasižiūrėkime. Ir tikriausiai ir mūsų klausytėms šitas klausimas kyla. Jeigu virš 20 vaikų, tai juk subombarduoti miestai per porą metų neatsistatys. Tai ilgas laikotarpis. Ir jūs kalbat apie tas investicijas ir mes matom, kad tai ne vienadienis, jos yra ilgalaikės. Ir kaip jums pačioms atrodo, juk tie vaikai po 5, po 10 metų jau bus suaugę, jie kažką tai įsižiūrės, jie įsimylės, jie pradės kurti tuos ilgalaikius ryšius, nes taip veikia gamtos dėsnis. Kur tik jisai randa galimybę pra kokį cementą prasiskverti, iš karto daigelis kyla, nes mes čia, žinot, su savo tom problemom, politiniam, ekonominiam ir taip toliau, gamta veikia kitaip. Jinai gyvena kiekvieną akimirką ir skleidžiasi. Tai kaip jūs įsivaizduojat ir taip pat Harmony parko savininkas ir tie visi šimtai darbuotojų, apie ką jūs kalbate, mes galim šitą klausimą matyti ilgalaikėje perspektyvoje kaip jau besiformuojančios bendruomenės pavyzdį.
Taip, iš tikrųjų, tai yra labai ilgalaikis procesas ir vaikai augantis, jiems galbūt jau ta šalis taps kaip jų namai, nes tiesiog kitų namų jie neprisimins. Tokia mintis ir perspektyva tikrai yra. Būtent tuo klausimu mes ir diskutavom, kad kaip juos geriau integruoti, kaip jiems geriau patiktų, kad ar jie gerai jaustųsi čia, kad patys galbūt tiesiog norėtų likti visam laikui Lietuvoje. Reiškia, yra mastom ir apie tam tikras sąlygas. Yra keletą tokių tiesiog namukų, kurie stovi ir jie nenaudojami. Tai Augustino mintis yra, kad juos sutvarkyti, suremontuoti, ten yra ir sodas, ir daržinės. Galbūt kažkokia šeima tiesiog norės likti ir taip gyventi. Svarstom įvairias galimybės, bet tiesiog pats svarbiausias dalykas yra tų pačių žmonių noras. Jeigu toks noras bus, tai tikrai tas galimybės visas bandysim kažkaip įgyvendinti, sudėlioti, kad tai pavyktų. O pagrindinis dalykas yra tas bendruomenės statusas. Taip, tai yra žmonės kitos kultūros. Ne visiems galbūt tiks mūsų kultūra, mūsų, sakysim, gyvenimas, mūsų šalis, galų gale klimatas. Bet jau šiandieną pasigirsta iš jų tokių minčių, kad kadangi visa šeima čia, vaikai čia, nukai čia, jaunos mamos labai lauktų, kad jų vyrai po karo galbūt grįžtų čia ir jos norėtų jau nuolatinai gyventi.
O kiek yra parkas pats pasirengęs suteikti kažkokias darbo vietas, ar jie aplinkui, aplinkiniuose miesteliuose ieškos tų galimybių dirbti?
Vienareikšmiškai, mes jau dabar mamom, kurios gali, jos yra pas mumis įdarbinamos, kad jos mokytųsi taip moteriškai, reikia šiek tiek kitaip truputėlį, gal ne tai, ką jos mokėsi, ne tai, ką studijavo, ne tai, ką įprastai dirbo, bet visi tiesia ranką ir iš tikrųjų tai ir kambarinėmis bando moteris ir virtuvėje. Na tiesiog mes jų klausom, jūs pasibandyti turite visur, kad atrasti, kur jums čia gera.
Atvykę žmonės pirmiausia susiduria su kalbos barjeru. Daugelis Lietuvos jaunų žmonių tiesiog apskritai nemoka rusų kalbos, o atvykę ukrainiečiai praktiškai visi nemoka angliškai ir yra dalis jų, kurie nemoka netgi rusiškai. Tai va tas kalbos barjeras sudaro problemų, jiem bandant surast kažkokios veiklos, ar tai pas mus, ar tai aplinkiniuose miesteliuose, šalia mūsų Prienuose ar Balbieriški.
Iš tikrųjų, atvykusios moterys, jos labai iniciatyviai rodo, kad nori pačios veiklos, kad jos nori jaustis gerai pačiam mūsų ir kolektyve parko. Ir jeigu mes neturim kažkokio pasiūlymo, mes nukreipiame jas į artimiausius miestelius, mes vėlgi ieškom jom išeičių. Pas mus atvykusi ukrainietė Natalija šiuo metu dirba sklibykloje. Tačiau jie irgi yra iššūkis dėl to, kad prieš tai jinai dirbo keisdama skaitliukus. Šitoj vietoj jinai nedirbusi, jai natūraliai kyla klausimų, ar jinai sugebės, ar jai patiks tas darbas. Aišku, entuziazmo pilno sakys ir rankos nori daug dirbti, tiesiog kad laiką leisti, kad negalvoti, kad užsimiršti. Jos ir pačios sako, kad mes pamirštam tą siaubą, mes galim kažkaip tai kitaip leisti laiką ir jos vaikšto po parką ir gali mėgautis tą ramybę, saulę ir visai kitą aplinką, negu buvo jos.
Pas mus yra mergina vardu Marija. Jinai augina 3 vaikus. Vyras liko kariauti, vaikai dabar pradėjo į mokyklą, mažiukas į darželį. Jinai pati sako, ką aš galėčiau veikti. Anksčiau aš kaip ir tvarkydavau pasiturinčių žmonių namus, bet tikrai labai gabi mergaitė ir sako, ar galėčiau pabandyti galbūt į kavinę pas mus ar į cechą. Ir vienur kitur pabandė, tikrai labai patiko, tiesiog skambina, kada man vėl ateiti darbą. Tiesiog, kad kažką veiktų.
Jeigu žiūrėsim į vaikus, tai vaikai tokie yra visą laiką atviri, nuoširdus ir taip gera matyti, kai tik saulytė išlenda, kaip jie eina į kiemą ir žaidžia, kaip jie nori, dėl ko mums dviračiai vat atsirado poreikis, kad tiem vaikam duoti tą užimtumą gamtoje.
Juk tie vaikai vis tiek praėję tas baimės, kaip jie psichologiškai adaptavosi, jau jie gali iš tiesų džiaugtis, jau jie pamiršta tai, kas buvo, kaip šie vaikai jaučiasi.
Manyčiau, bet kokiu atveju, tokių dalykų visiškai ištrinti iš atminties turbūt nepajėgus mes nei vienas. Tiesiog mūsų pareiga galbūt yra stengtis nepriminti jų, kad jiem neprimintų, sakysim, nei aplinka, nei mūsų veiksmai, nei mūsų žodžiai, nei kažkokie kiti dalykai, tai ką jie pergyveno. Nes jie dar čia tik atvažiavę, pasakojo mamos šokinėjo iš lovos, verkdami. Šiuo momentu jie kaip ir nustūmė tuos baisius dalykus kažkur galbūt gilinį atmintį ir šiuo momentu tikrai atrodo stengiasi gyventi kaip yra ir tikrai džiaugiasi.
Kiek mes žinome ir kiek darėme laidų ir kiek teko parke būti, tai pas jūs tiek daug žalių plotų.
Mes ir sodus turim, ir daržus turim, ir šiltnamius turim, ir vištas turim, ir avių, ir triušių. Ir be abejo, angus galvijai. Taip, ūkis yra didelis ir be abejo, turim tų savų daržovių, kur, sakysim, vėlgi galim ūkiškai gyventi, ūkiškai bandyti kartu maitintis, turim savo cechą, kur galim gamintis gaminius. Taip pat restorane yra virtuvė, yra konditerijos cechas, va kelios merginos yra, pasirodo, gabios konditerijos baigusios. Jos kaip tik va dabar eksperimentuojam su konditeriniais gaminiais, kad jos galėtų įsitraukti visą šitą darbą. Viena mamytė turi 4 mėnesių mergaitę, augina, jinai negali jos palikti, tačiau jinai su malonumu duokit man įrankio, aš namuose jums kepsiu, parodysiu, padarysiu. Visais įmanomais būdais stengiamės juos integruoti, kad jie tiesiog gerai jaustųsi.
Jie tikrai nori, jie tik tais gal šiek tiek dabar įgauna tos drąsos, nes pradžiai tai tikrai buvo susikaustimas ir baimė, ir kur mes čia patekom, bet matosi, kad jie eina drąsiau, klausia, Mes kontaktuojam kiekvieną dieną ir mes net išsikėlę ne tai, kad tikslą, kad tie žmonės, nes jiems yra nesmagu, jie galvoja, ai, čia po darbo gal nesinorėtų skambinti, bet dabar tikrai bent jau aš nejaučiu, kad būtų jie kažkur tai susivaržę, nes vat ir sekmadienį mergaitės gimtadienis, pačiai gimtadienį, na tiesiog jau atsiranda ta bendrystė, kur natūralu jie turim pažinti mumis kaip žmonės. Ir tas turbūt mūsų ėjimas į juos, tai jie tokiam, kaip sakau, kaip vaikas išskėstom rankom į mumis eina, kad na, jiem tiesiog labai gera.
Jūs juos apgyvendinote tuose gražiuose nameliuose, žinau, kad ir gal ir vyks dar ir statybos kažkokios, taip pasta. Bet vis tiekgi ten reikia ir skalbyklių, ar jie kažkur tai eina, ar jie kažką tai juk...
Kadangi kai kurie nameliai neturėjo sąlygų, kad galėtų gyventi ilgalaikį perspektyvoj, buvo tokie daugiau trumpalaikio, reiškia, savaitgaliniai. Tai buvo į daugelių namelių tiesiog integravom atskiras virtuvėlės, kad turėtų bent jau šaldytuvas, virtuvė, kaitlentė, kad būtų skalbimo mašina. Tačiau yra kai kurių vietų, kur tiesiog nėra fiziškai įmanoma pastatyti skalbimo mašiną. Ir iškiai mes įrengėm vienoj patalpoj tokią kaip ir skalbimo patalpą. Ir kaip tik atsirado dar viena darbo vieta ukrainietei. Dabar dirba skalbykloj, visa bendruomenė didesnė dalis gali nešti savo drabužius, jie ten skalbėsi, išsidžiovina. O jinai prie to pačio mes kaip tik integruojam jau ir parko tada rankšluošius įvairius, halatus irgi. Tiesiog sukūrėm darbo vietą ir moteris užsidirba ir jų drabužiai visi yra išskalbti.
Štai mes su Edita važinėjome po parką čia praeitą savaitę ir matėme ukrainiečius, ten jie su džiaugsmu vyrai mojuoja tais kirviais, jie skaldo tas malkas, žodžiu, ruošiasi sezonui.
Mes, kadangi, kai kalbėjom apie ukrainiečius, dar norėčiau paminėti, kad pas mus parke apsistoja yra ne tik tai šeimos nariai, bet yra atvažiavę žmonės iš Kijevo šeima, moteris važiuojant ir koja traukinį susilaužė. Tai yra pasiturintis žmonės, kuriem lygiai taip pat, kaip ir visiems, suteikiam gyvenamą plotą. Bet jiem reikia veiklos. Kadangi vyras jau yra, matyt, karo tarnybai netinkamas, tai yra virš 70 metų, tačiau jis pakankamai fiziškai stiprus, jis tiesiog prašė, pamatė, kaip mes turim tų malkų, duokit, sako, man tai būtų sportas. Tas kapojimas malkų jam tiek teikia džiaugsmo, tai vėlgi, kiekvienas atranda save. Kažkur per tokią parko didelę teritoriją, per tiek veiklų, kiekvienas randa savo kažkokį tai ar tai pomėgį, ar tai darbą.
Bet kita pusė, kaip sakoma, lazda turi du galus. Jūsgi vis tiek turite riboti tą žmonių skaičių, juk parkas neguminis. Ir vis tiek jūs taip pat vystote tam tikras veiklas. Ir galite priimti tai tiek, kiek galite.
Tai mes šiuo momentu esam kaip ir ne tai, kad labai griežtai nusistatę, kad jau čia yra šitas skaičius toksai skirtas ir mes daugiau nepriimsime, nes na, tikrai pasitaiko pavienių skambučių astai, kad ar dar galime priimti. Tai mes nenorim savo užsidėti tokio, kad va, čia jau viskas yra. Tiesiog turbūt dabar išnaudojam tas galimybės, kurias galime, kur mes matom, kur galim apgyvendinti. Ir jeigu bus tai ateity, kad dar reikia susispausti, aš manau, ir Augustino, ir visų mūsų, na, turės tokia būti kaip ir pareiga. Mes turim tiem žmonėm duoti bent jau tą pradžią. O paskui jau jie, kaip sakau, gyventi galės gal ir kažkur į kitur, gal į kitus miestus, gal, nu, bet tą pirminę nakvynę, aš manau, kad mes turime turėti ir suteikti žmonėm.
Skambina moteris, čia buvo gal praeitą savaitę verkdama, kad jos namą subombardavo, jis apskritai vienu į vieną. Ir sako, vienintelį, kur truputį pažįstu, vieną žmogų, kuris pas mus jau yra. Tai be abejo, ką tokiais, taip sakau, sėdat, ieškoti traukinį, važiuoti ir va šiandieną parašė, kad yra Liublinė, da važiuos iki Varšuvos, tada skirsi mašiną, parsivežti iš Varšuvos ir be abejo apgyvendinsim. Nėra net kalbos tokios, kad jeigu žmogus prašo pagalbos, mes jos nesuteiksim. Tai yra mūsų savininko geležinė nuostata. Mes privalom padėti.
O kaip tarpusavyje jie patys bendrauja? Kaip tarpusavyje jie, kiek jūs matote, aišku, jie tą savo skausmą, savo ašaras tikrai nuo jūsų slepia. Bet kaip jūs jaučiat, kaip jie tarpusavyje bendraudami integruojasi į jūs?
Aš tai manau, kad iš tikrųjų jam vėlgi, juos irgi tas toksai turbūt sava kalba, savitumas labai riša ir jie mes nepastebim, bent jau parke darbuotojai nieko nesako, kad kažkaip tai ir nesutarimai ir kažkas. Natūralu, kad žmogiškai kažkiek tai iškils tokių buitinių dalykų. Bet dabar tai jie tikrai nuo širdžiai viens kitam padeda, net ir moterys, kurios pas mumis dirba, tai tikrai atjaučinčiai viena į kitą žiūri, nes viena yra tokia jautresnė. Jis tiesiog net atrodo, jie taip slegia ir tas toksai kalties jausmas, kad jinai čia kažkur tai svetimoj šaly, jinai turi prašytis darbo, tai jinai visą laiką tokia jautruolė ir daugiau parodo tų emocijų, tai žiūri moteris kitose, viskas gerai bus, nusiramink, mes padėsim vieni kitiem. Tikrai kol kas dar nejaučiam, bet natūralu turbūt, kad žmogiškai bus visokių situacijų.
Kaip patys lietuvaičiai, ar jūs sulaukėte kažkokio atsiliepimo, ar jūs padrasina, ar jūs sulaukėte palaikymo?
Yra, žinokit, kaip ir turbūt kiekvienoje šalyje, taip ir pas mus yra įvairiausių nuomonių ir įvairiausių, kaip sakyt, požiūrių, kad ir mūsų kolektyve kartais tas požiūris daugiau akcentuojamas yra į kažkokį tai galbūt darbą, į pajamas, o ne į tą žmogišką supratimą, kad tai yra žmonės su dideliu skausmu. Bet vėlgi ne tik mūsų parke, sakysim, ir įvykis kirpykloj, kur buvom suderinę, ten, kad nemokamai jos apkirptų, prisidėtų kažkiek. Tarėmės, kad 5 vaikai bus, kad juos apkirpta, atvažiavo 8, tai vėl kilo nepasitenkinimas. Vieni žmonės labiau atjaučia, kiti galbūt neturi tokios empatijos.
Ta situacija yra sudėtinga, kad mes ir patys mokomės. Ir mokomės truputėlį gal per tą tokį, o kodėl aš čia turiu? Ir paskui tada atsisuka tas toksai, bet jeigu man tai, perleidžiu vis tiek save ir tada jau aš su kolektyvu bendraudama pajuntu tokį, kad mes turim, bet patys savo dar turim atsakyti į klausimą, kaip čia dabar, kaip mums dabar pakeisti ir pačių darbus susidėliotus ir viską ir žmonėm parodyti tą teisingą kryptį, tiesiog turbūt darbas tai yra abipusis, kaip šeimoje vienareikšmiškai, nes abi dvi pusės turi dėti maksimalias pastangas ir visiems turi būti labai labai sudėtingas laikas iš tikrųjų, turbūt parko visiems darbuotojam ir jiem lygiai tas pats. Mes pereisim per visas žmogiškasias, turbūt tas emocinės.
Žodžiu, jūs labai akivaizdžiai ir praktiškai matote, kad lygiai taip pat ir mums lietuviams ateina tas suvokimas, kad pasikeitė viskas ir kad mes atgal nebegrįšim. Ir kad mes turime būtent savo jausmuose, savo mintise atrasti tiek erdvės, kitam ir tas kitas jau tampa nebe kitas, o tampa dalis manęs, kuri išsiplėtė į tokius dydžius, kurių mes gal net ir nelabai suvokiame.
Galbūt vis tik tai tas laikmetis, tas laikotarpis, kada mes nebematėm nei artimųjų, nei žmonių, nei bendravimo, toks dalykas kaip nuoširdumas, atjauta, meilė žmogui, tiesiog dingo kaip antraeiliai dalykai. Ir galbūt dabar va tos situacijos vėl mus tiesiog gražina į tas pirmapradės vertybės, kurios vis tik tai yra gyvenime svarbiausios. Ir visi tie dalykai, kai pamatai tokį dalyką, kas vyksta Ukrainoje, tikrai daug dalykų nublanksta ir keičiasi požiūris, nuomonės ir turbūt grįžtam į ten, kur turim būti.
Tai klausantis jūsų, šiandieninis šitas ilgalaikis ir ilgametis projektas, jisai mums rodo, kad bendražmogiškos vertybės ir dvasinės nuostatos yra šiandien prioritetas.
Vienareikšmiškai pritarsiu ir turbūt kiekvienas turbūt šeimos narys, mama, tėtis tiek dėkoja šiandien dienai, kad ne mūsų šaly tai vyksta. Ta atjauta, tas supratingumas visiems mums turi ateiti. Kaip pasta sako, mes turime atsigręžti į save ir pažiūrėti savo tą vidinį, tą gyvenimą, vidinius dalykus, prioritetus, persidėliot.
Turėdamos jau kelių mėnesių patirtį, kaip jūs matote, ar lietuvaičiams mums tai yra sudėtinga daryti, ugdyti savyje štai per šią situaciją, tas savybės, apie kurias jūs esate kalbate?
Taip, pati pradžia tai yra emocija, tai yra euforija, tai yra noras kažkoks padėti, bet kad tai pereitų į jausmą, kuris išliktų ilgalaikiai perspektyvoj, Va čia jau yra darbas su savim, kad tą parodžius, priemus to žmonės ir visa kita, lyg ir padarė gerą darbą ir paskui jau ta emocija nuslūksta ir tada va, jau turi dirbti, kad tai yra ilgalaikis savigudos procesas.
Jų jau atvažiavo labai daug ir tu asmeniškai tiek nežinoji ir nepažinai. Ir dabar, kai mes pasiskirstėm šeimomis, tarkim, aš neturėdama laisvą dieną, aš jau pagalvoju, kaip tai šeimai. Ar vaikučiai sveiki, aš jau jam parašau pati. Tiesiog jau tampa draugais, bičiuliais ir tas noras rūpintis turbūt yra augantis dalykas.
O kaip patys ukrainiečiai, jie taip pat rimsta, vaikai rimsta, šeimos rimsta. Kaip juose formuojasi tas požiūris į Lietuvą?
Įvairiai, kadangi ir tų žmonių yra nemažai, ir jų požiūriai. Su viena šeima pasikalbė, jie tikrai kol kas išlieka labai entuziazmas didžiulis, motivacija didelė. Kiti kaip ir jaučiasi gerai, bet vis tiek ta namų dvasia, jų žemė, jų Ukraina. Ir jie galvoja, kad jie gyvena tik todėl, kad vis dar save tikinė, kad tai yra laikina ir jie grįš į savo namus. Tai vat yra skirtingų nuomonių.
Šiandien tokioje situacijoje, kaip yra Harmony Parko bendruomenė, tikriausiai yra daugybė bendruomenių, kurios ryštasi tokiems veiksmams, tokioms veikloms. Ką jūs galėtumėte palinkėti tiems žmonėms, kurie priims, kurie bendraus, kurie ieškos, į ką atkreipti dėmesį?
Labai norėčiau pasakyti tokį esminį dalyką, kad priėmimas žmonių tai yra labai didelė atsakomybė. Tai yra pirmiausia. Kadangi mes negalim žinoti, ar tie žmonės norės likti ilgam, galbūt grįšių vyrai ir jie visam laikui norės likti Lietuvoj, galbūt tie žmonės norės išvažiuoti. Ir trečias variantas, mes niekas nežinom, kiek laiko tęsis tokia padėtis ir kaip viskas vyksis toliau. Todėl labai svarbu maksimaliai prisimti visą atsakomybę ir pergalvoti savo veiksmus, kad tie žmonės ir čia nebūtų nuskriausti ir nenukentėtų.
Mano tai pasiūlymas būtų atsišarvuoti labai didelę kantrybę, nes visokiausių bus situacijų, visokiausių bus aplinkybių ir čia nėra vienadienis projektas. Jeigu jau yra ilgalaikis projektas, tai tie žmonės turi iki pat galo jausti saugiai, kad vienaip ar kitaip tą situaciją mes padėsime visi spręsti. Visokiausių gali būti situacijų, kur net nenumatytų, jau čia ne ligos ir ne darbai. Na, tiesiog reikės padėti.
Man atrodo, esmė yra tai, ką mes iš tikrųjų darom ir ką mes duodam tiem žmonėm. Tiesiog darom dėl to, kad tiem žmonėm reikia pagalbos, mūsų pagalbos.
Laidos autorius dažnai kalba šią mintį, kad mūsų tikslas yra ne karklus sodinti vytelėm pinti, bet ąžuolus, sodinti tos ąžuolus, po kuriais pats jau ir nebesėdėsi.
Mėly žinių radijo klausytojai, mes žinome, kad Lietuvoje ir pavieniai žmonės, ir bendruomenės. Visi nešame savo rūpestį žmogumi į didžiulį mūsų valstybės visuomenės skruzdėlyną. Šiandien pasauliui, mūsų žemėj, būtiniausia žmogaus meilė žmogui. Visose situacijose mes mokomės, kaip sakome verslumo dvasios laidoje, tapti ir būti žmonėmis Dievo vaikais. Su jumis buvo Verslumo dvasia. Ačiū, kad mus girdite. Iki naujų susitikimų.